Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Srušio se avion Egypt Aira sa 66 putnika i članova posade na liniji Paris-Kairo. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosova u UEFA, kažu za Radio Slobodna Evropa u FSS-u. U Crnoj Gori smenjen predsjednik parlamenta, izabrani novi ministri. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. U Srbiji danas sunčano i toplo do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta odluci da se od suda u Lozani zatraži poništavanje odluke o prijemu Kosova u UEFA za Radio Slobodna Evropa, kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Nebojša Ivković.
Mi treba da dostavimo do ponedjeljka imena svedoka koji će potkrepiti naše te teze i to bi bila naravno naša želja i naše pravno uverenje da je to tako, a kako će arbitražni sud odlučiti to je stvarno pitanje, oni su nezavisni.
Nakon što je policija od Krika zatražila snimke rušenja u Savamali, Stevan Dojčinović, urednik te istraživačke mreže, govori za naš program koje odgovore javnost najpre očekuje u tom slučaju.
Da se otkriju ta grupa ljudi koja je rušila i pritvarala građane, ali da se bavi samim odnosom u policiji. Znači zbog čega i koje koče policiju da reaguje tada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvaničnici egipatske avijacije saopštili su danas da se srušio avion Egypt Aira sa 66 putnika i članova posade koji je leteo na liniji Paris-Kairo, preneo je AP. Prethodno egipatska aviokompanija navela da je iz aviona poslat poziv u pomoć. Ranije danas kompanija je saopštila da je avion nestao rano sa radara iznad Mediteranskog mora. Nijedna teorija ne može biti isključena kao uzrok nestanka, rekao je francuski premijer Manuel Valls. Kompanija navodi da avion nestao 16 km pošto je ušao u egipatski prostor rano jutro su 2.45 po lokalnom vremenu. Avion Airbus A320 najverovatnije pao u more, rekao je portparol egipatskog civilnog vazduhoplovstva Iheb Raslan za kanal Sky News Arabija, prenosi AP. Egipatske i grčke snage pokrenule su potragu za avionom. Fudbalski savez Srbije podneo je žalbu Sportskom sudu u Lozani zbog prijema Kosova u UEFA, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Ivković, generalni sekretar FSS-a. On je za naš program rekao da će narednih dana biti podneto i detaljno obrazloženje koje prati tužbu i da je suština zahteva da se poništi odluka o prijemu Kosova u Evropsku fudbalsku federaciju.
To bi bila naravno naša želja i naše pravno uverenje da je to tako, a kako će arbitražni sud odlučiti, to je stvarno pitanje, oni su nezavisni, radi po svom nahođenju i po pravu. Ja se nadam i verujemo da će to biti u našu korist, ali naravno to nikad ne može do kraja da se kaže. Mi treba da dostavimo do ponedjeljka imena svedoka koji će potkrepiti naše te teze i suština žalbe da smatramo da je odluka koja je doneta na kongresu suprotna važećem statutu UEFA, da se u članu 5 stav 1 kaže da može da se primi u članstvu UEFA onaj savez čija je zemlja priznata od strane Ujedinjenih nacija i takvo tumačenje je bilo sve ove godine, 4-5 godina kada smo se mi uspešno borili protiv prijema Fudbalskog saveza Kosova u članstvu UEFA.
Ivković objašnjava i da je ova žalba važna i zbog nastupa klubova sa Kosova koji se takmiče u sistemu FSS-a.
Nije to samo igranje fudbalske reprezentacije Kosova i klubova u takmičenju UEFA, nego jedno tu jako važno pitanje šta će biti sa srpskim klubovima koji se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije i koji su u našem sistemu takmičenja. Kako će se oni u buduće ponašati, kom sistemu će pripadati, jer je poznato da je Fudbalski savez Kosova i Metohije i njihovi klubovi uključeni u naš sistem takmičenja i prepoznat u statutu Fudbalskog saveza Srbije.
Bio je to Nebojša Ivković iz Fudbalskog saveza Srbije, da podsjetimo, juče je potvrđeno da će klubovi sa teritorije Kosova nastupiti u takmičenjima pod okriljem UEFA u Ligi šampiona i Ligi Evrope.
slobodnaevropa.org
Policija je od novinara mreže za istraživanje kriminala i korupcije tražila snimak na kom se vidi rušenje objekata u Savamali, saopštio je Krik. Ta mreža snimke na kojima se vidi dolazak bagera u Hercegovačku ulicu, rušenje objekata u privatnom vlasništvu, kao i osobe koje zaustavljaju prolaznike u noći 25. aprila, objavila je još pre 20 dana na svom YouTube kanalu. Krik je policiji mailom dostavio link na kom se može preuzeti ceo video snimak, navodi se u saopštenju. Stevan Dojčinović, urednik RIK-a, kaže da je pozitivno da policija, iako sa zakašnjenjem, radi na ovom slučaju.
To je neka akcija koja se nije desila odmah, nažalost, već tek nakon što su mediji pisali o tome. No, dobro je što se nešto dešava. Koliko znam, osim toga su i zvali svedoke događaja. Do sad su bili saslušani samo vlasnici objekta koji su rušeni, a sada su uzeli snimke i istog dana su ispitivali svedoke samog događaja i ljude za koje znamo da su bili zadržani, odnosno pritvoreni od strane tih ljudi sa fantomkama. Tako da praktično to je poprilično ide u dobrom smeru. Vidjet ćemo dok će i kako će se to završiti.
Ono što je važno, a što ostaje da se uradi, smatra Stevan Dojčinović, je da se do detalja ispitaju zaključci ombudsmana Saše Jankovića o noćnom rušenju u Savamali.
Pokazuje da tu problem leži u policiji i da policija nije reagovala kada je trebala, kada se desio sam taj događaj. I ono što sumnja sam zaštitnik građana jeste da je to sa vrha policije bilo zakočeno. E sad, ako je tako policija funkcionisalo u toj situaciji, nije jasno potpuno kako će sad onda uspjeti da sama policija istraži taj posao do kraja. Jer istraga policije treba da ide u nekoliko smera. Prvi je taj da se otkriju ta grupa ljudi koja je rušila i obezbeđivala taj deo grada i pritvarala građane, ali drugi deo bi naravno trebao, što bi sam da je posao unutrašnje kontrole, da se bavi samim odnosima u policiji. Znači, zbog čega i ko je kočio policiju da reaguje tada.
Čuli ste Stevana Dojčinovića iz Krika. Iako je od nelegalnog noćnog rušenja pod fantomkama u Savamali u zoni objekta izgradnje projekta vlasti Beograd na vodi prošlo skoro mjesec dana, nadležni još nisu saopštili ko je tu akciju naredio i sproveo. Još jedna vest u ovom bloku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obavit će danas konsultacije sa liderom Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem povodom formiranja vlade Srbije, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rasim Ljajić, predsjednik Saveta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, rekao je da će uskoro biti poznato da li će doći do pritisaka na Srbiju, jer troje članova Srpske radikalne stranke neće biti izručeno Hagu. On je za B92 naveo da se u junu očekuje izveštaj koji predsjednik tribunala i glavni tužilac podnose Savetu bezbednosti i da se može dogoditi da oni taj izveštaj intoniraju negativno, jer se troje članova SRS-a nije našlo u Hagu. Odluka suda u Beogradu da nisu ispunjeni uslovi za hapšenje i izručenje troje članova Srpske radikalne stranke Haškom tribunalu može da ima negativne posljedice po evropske integracije Srbije, izjavila za naš program Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo i ocijenila da je iznenađena obrazloženjem suda u vezi sa pojedinim članovima zakona o saradnji sa tribunalom.
Ja mislim da je pozivanje na te članove u slučaju ove trojice za nepoštovanje suda potpuno irelevantno i da tu važi praksa, standardi koji su primenjivani i u slučaju Šešelja za nepoštovanje suda i drugih koji su, na primjer, novinar sa Kosova, Baton Srđiju, koji je kažnjen, znači nepozivanjem na ove članove postoje standardi. U ovom slučaju ja mislim da Srbija sada ide jednim putem koji nikako neće biti dobar upravo za proces pridruživanja i za napredovanje Srbije i kada je reč u pregovorima o poglavljima 23 i 24, ovo će imati i tekako, da kažem, relevantne posljedice negativne kada počnu pregovori o tim poglavljima.
Bila je to Nataša Kandić iz FHP-a, predstavnik Srbije pred sudom u Hagu Saša Obradović obavestio tribunal da se drugostepena sudska odluka očekuje početkom sljedeće sedmice, nakon što je Viši sud odlučio da Petar Jović, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić ne mogu biti izručeni po nalogu Haga za nepoštovanje suda. Njih troje Haško tužilaštvo optužilo je da su vršili pritisak na dvojicu svjedoka da svjedoče u korist tada optuženog Vojislava Šešelja, nudeći im protiv usluge.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon okončanja izbora i promjene vlasti u pokrajini nastavljaju se smjene na radio televiziji Vojvodina. U posljednjem talasu novo rukovodstvo smijenilo je 7 urednika informativnog programa i celu ekipu jutarnjeg programa. Šta se krije za ovih promjena u vojvođanskom javnom servisu slušate u prilogu Norberta Šinkovića.
Nepunih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa prvog kanala kanala Televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima, bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gde im je rečeno da je do ovih promena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom, da oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jer novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, neki će raditi jutarnji program, neki će raditi popodnevni, radit će vojvođanski dnevnik, radit će na kraju krajeva kao urednici u desku, ali ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Očekujemo da će međunarodne organizacije i domaće nevladine organizacije jasno se odrediti prema ovom činu iz prostog razloga što je ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za vreme jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radio televizije Vojvodine upozoravaju javnost da se takvi tim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radio televiziju Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A novinarska udruženja Srbije najavila su da će od nadzornog odbora kompanije Večernje novosti tražiti smenu direktora i glavnog urednika tog lista Ratka Dmitrovića, koji u otvorenom pismu novinare NUNS-a nazvao simpatizerima Ustaške Hrvatske, Ognjen Zorić.
Niti jednom rečju, niko od nadležnih do ovog trenutka nije se oglasio povodom zahteva strukovnih udruženja za smenu direktora i glavnog urednika novosti, Ratka Dmitrovića, odnosno osude njegove retorike koja je podsjetila na 90.
Nema nikakvog odgovora, niti reakcije, niti resornog ministra, niti bilo kog zvaničnika.
Rekao je za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Vukašin Obradović. Kako navode u NUNS-u, Dmitrović, koji je novinarku nazvao Kroatfilom jer piše za hrvatske portale, a NUNS simpatizerima Ustaške Hrvatske, u javni život vratio je retoriku vremena u kome su kritičari vlasti i nezavisni novinari proglašavani za izdajnike. Zato traže da državni organi jasno saopšte da li stoje iza njegovih stavova i izjava, pošto se Dmitrović upravo poziva na autoritet države.
Ono što nas zapravo brine je to što se posle 20 godina u zvaničan javni govor vraća jezik mržnje, huškanje, jedna nacionalistička euforija i to dolazi od osobe koja se nalazi na čelu lista koji je u vlasništvu države.
I novinarska udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i sa Kosova najoštrije osuđuju medijske pritiske na NUNS i navode da je korišćenje govora mržnje i huškanje u javnoj komunikaciji nedopustivo.
Ratko Dmitrović nije nikakav izuzetak. Mi imamo jednu plejadu ljudi iz 90. godina koji su ponovo na javnoj sceni.
Upozorava međutim predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, te zaključuje da je to i slika javnog govora u Srbiji i jednog političkog licemerja.
S jedne strane imamo premijera i vladu koja se zalaže za regionalni dijalog, za razgovore sa komšijama, a sa druge strane u javnom životu, u medijima koji su pod njihovom kontrolom, imamo otvoren govor mržnje i huškanje na susjede, i ono što je još opasnije, imamo hajku na unutrašnje neprijatelje, dakle to je još jedan recidiv 90.
Ovim povodom, ali i povodom razrešenja urednika javnog servisa Vojvodine, oglasila se i Kuća ljudskih prava, mreža više organizacija civilnog društva, koja je pozvala stranke i budućeg mandatara da prilikom kreiranja vlade posebno vode računa o neophodnosti hitnog zaustavljanja trenda urušavanja slobode medija u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Srušio se avion Egiptera sa 66 putnika i članove posade na liniji Paris-Kairo. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosova u UEFA, kažu za RS u FSS-u. U Crnoj Gori smenjen predsjednik parlamenta i izabrani novi ministri. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. U Srbiji danas sunčano i toplo do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti muke poljoprivrednika u Srbiji kojih se vlast seti samo u predizbornoj kampanji nakon što im je sneg uništio maline. Sada ruku spasa očekuju od lokalne samouprave.
Mi smo svi osigurani, ali to ne podleže snegu, već samo podleže gradu. Tako da mi nemamo u šta drugo se nadamo, malo u njih, koliko nam budu mogli pomoći. Druge nade mi nemamo.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Skupštine Crne Gore smenili su sinoć Ranka Krivokapića sa dužnosti predsjednika parlamenta, izabrali nove ministre i usvojili zakon o stvaranju uslova za fer i slobodne izbore. Do izbora novog predsjednika parlamentom će predsjedavati potpredsjednik Skupštine Milutin Simović iz DPS-a. U Skoplju i nekoliko drugih gradova u Makedoniji sinoć su nastavljeni protesti u organizaciji građanske inicijative protestujem nakon odluke poslanika Makedonskog parlamenta da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. jun. Ustavni sud u sredu je doneo privremenu meru kojom se stopiraju sve izborne aktivnosti. Iz Skoplje izveštava Blagoja Kuzmanovski.
Prevremeni parlamentarni izbori su bili zakazani za 5. jun, ali samo vladajuća VMRO DPMN je podnela kandidatske liste. Izborna kampanja je formalno počela pred dva dana, ali nije bilo nikakvih aktivnosti partija. Lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti je pozdravio odluku Ustavnog suda kojom će se, kao što kaže na svom Facebook profilu, omogućiti ponovno zasedanje sobranja. Ova odluka je prvi i neophodan korak ka rešavanju ozbiljne političke krize, kaže Ahmeti. Opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je ovo još jedna potvrda da sve odluke Ustavnog suda donosi lider VMRO DPMN Nikola Grujevski. Rešenje krize se može desiti samo ako bude ukinuta sramna odluka predsjednika Ivanova o aboliciji, kažu u ovoj partiji. Predsjednik Demokratske partije Albanaca Menduh Tači je rekao da ne trebamo biti optimisti jer je odluka Ustavnog suda u stvari dogovor o povratku stare vladavine između VMRO DPMN i Demokratske unije za integraciju. Američka ambasada je saopštila da odluka Ustavnog suda otvara put sobranju da otkaže izbore zakazane za 5. jun, što je mogućnost da parlament i politički lideri pokažu na delu da su snažno posvećeni dogovoru iz Pržina i njegovih načela, vladavina prava, odgovornost, inkluzivnost i kredibilni izbori. U saopštenju se dodaje da se hitno trebaju poništiti pomilovanja koje je doneo predsjednik Ivanov 12. aprila i da političke partije podrže specijalno javno tužilaštvo jer je njegov nesmetani rad ključan za utvrđivanje odgovornosti o mogućim zloupotrebama povezanim sa prisluškivanjem i za prevazilaženje sadašnje krize. Slične su i reakcije u zajedničkoj pismenoj izjavi Evrokomesara Federike Mogherini i Johannesa Hana. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja svoj angažman u rješavanju političke krize u Makedoniji. Dvojica visokih predstavnika Vašingtona i Berlina ovih dana će boraviti u Skoplju. Inače, u Skoplju i drugim gradovima u Makedoniji se nastavljaju protesti na kojima se traži povlačenje odluke predsjednika Đorga Ivanova o aboliciji političara koji su umešani u aferi sa prisluškivanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
A u Hrvatskoj opozicija je pokrenula postupak opoziva Tomislava Karamarka, prvog potpredsjednika vlade i šefa Hrvatske demokratske zajednice. Sve je počelo, kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, kada je štampa objavila ugovor o poslovnoj saradnji Karamarkove supruge sa firmom u vlasništvu lobiste mađarske naftne kompanije MOL i prijatelja njenog muža.
Od 15. srpnja do 28. kolovoza za 32 predstave i koncerta na 16. po redu Ulysses teatru na Brijunima. To je ovogodišnji ambiciozni program. Dvije su predstave Ulyssesov obol obilježavanju Šekspirovog jubileja. 11., 12. i 13. kolovoza na tvrđavi Minor na Malom Brijunu gostojaće londonski Almeida Theatre sa Richardom III, koje među ostalim glume Vanessa Redgrave i Ralph Fiennes.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rješenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21.30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Nakon nedavnog požara u kojem je izgorela crkva Svetog Save u Njujorku, Udruženje građana Ateisti Srbije optužilo je šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića da vladu stavlja u službu Srpske pravoslavne crkve jer je obećao pomoć u obnovi tog objekta. Šta kažu sagovornice našeg radija na tu temu u prilogu Branke Trivić?
Dačić u ime vlade Srbije nudi ono što ne da nije u nadležnosti jedne vlade, već je u drastičnom sukobu sa ustavom i zakonima države, navodi Udruženje ateisti Srbije, koje podsjeća i da država Srbija svake godine poklanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi više od 6 miliona evra budžetskog novca, dok je istovremeno Srpska pravoslavna crkva oslobođena poreza i nepuni budžet. Ljubomir Ranković, protođakon i urednik Glasa crkve za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne veruje mnogo političkim izjavama, a povodom Dačićevog obećanja državne pomoći obnovi crkve u Njujorku i sam priznaje.
Svakom građaninu Srbije će se postaviti pitanje, za Boga, zar mi siromašni građani Srbije treba da obnavljamo crkvu u Njujorku kojoj pripadaju ljudi koji žive u bogatijim svijetu? To zaista liči malo rogobatno, kabasto i apsurdno.
Ranković međutim dodaje da je možda ministar spoljnih poslova želeo da izrazi neko osjećanje veze otadžbine sa srpskim narodom u Americi.
I ubeđen sam da prvo za to neće biti potrebe, da novac iz Srbije odlazi u bogatu Ameriku i da je ovo jedna onako sentimentalna izjava motivisana možda političkim marketingom i možda željom i ljubavlju samog ministra Dačića da se iskaže ta veza naroda u otadžbini i Americi.
Dačićeva izjava problematična je iz više razloga, kaže za naš radio sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić. Jedan od njih je to što političar dozvoljava sebi da kaže da će država dati pare za nešto bez ikakve procedure i odluke o tome kako se u ovoj zemlji raspoređuje novac poreskih obveznika.
U Americi inače postoji jedan visoki stepen kulture u kojoj članovi verskih zajednica pomažu i održavaju svoje verske zajednice. Znači, svaka vera može da cveta onoliko, nekoliko je pomaže država, već koliko je pomažu njeni vernici. I u tom smislu se od vernika očekuje na kraju, kao i u Nemačkoj i u mnogim drugim demokratskim zemljama u kojima su crkva i država odvojene, da sami vernici snose odgovornost za razvoj ili za stvaranje objekata svog verskog kulta. U tom smislu bi se moglo očekivati da srpska zajednica u Americi se samoorganizuje i nađe načina da ovaj objekat ponovo izgradi.
Naša sagovornica još jednom podsjeća na ustavom zagarantovan princip odvojenosti države i crkve, kao i na ravnopravnost svih verskih zajednica, također definisanu najvišim pravnim aktom zemlje.
To dakle ne spori da država treba da učestvuje i obnovi i muslimanskih, i pravoslavnih, i jevrejskih, i svih drugih objekata vere, ako su oni od posebno kulturnog interesa i ako su kao takvi zaštićeni, i ovim se prioritizira jednostavno srednja crkva u društvu. Dakle, ovo je jedna populistička politička izjava koja je veoma tipična za naše političare, kao da su država oni sami i kao da imaju prava da o tome samostalno odlučuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o mukama poljoprivrednika u Srbiji kojih se vlast seti samo u predizbornoj kampanji. Nakon što se otopio nenadani majski sneg, zlatiborski malinari shvatili su da im je uništen ovogodišnji rod. Novka Ilić javlja da posle ove katastrofe u selu Ljubiš ne znaju kako će dalje.
Do sada su najviše strahovali od grada u ovom periodu, te su osigurali svoje zasade. Iz osiguravajući kuća kažu, za štete nanete snegom nema nadoknade. Zbog toga malinari još teže podnose situaciju koja ih je snašla. Brojni malinjaci u selu Ljubiš su opustošeni. Pod teretom teškog snega sve rodne grane su polomljene. Milutin Terzić ima 70 ari maline od koje živi cela porodica.
Mi smo izašli napolje, počeli da tresemo maline, ne vredi, on je lomio, sneg je padao, je uništio nam maline, uništio nam je rad i sad bukvalno nemamo više ništa. Sve ove najbolje grane od sredine naniže, on je izlomio to sve što je bilo rodno, više to ne postoji.
Slična situacija je i u malinjaku Mirka Terzića. Malinjak je osigurao od grada, ali od snega nije.
Mi druge nade nemamo osiguranje, mi smo svi osigurani, ali to ne podleže snegu, već samo podleže gradu. Tako da mi nemamo ušta, drugo se nadamo, malo u njih, koliko nam budu mogli pomoći, druge nade mi nemamo.
U ovom selu gotovo sve porodice gaje malinu. Porodica Čubrak kaže ovaj sneg poremetio je sve njihove planove.
Cela porodica toga živi, za toga spremam decu za školovanje u jesen, za zimnicu i sve to. Znači, to je neki osnovni prihod za celu godinu. Dalje ćemo vidjeti šta će se dogoditi, da li će doći do neke zaraze, šilerenja, neke bolesti zbog ovoga i koliko će ostati. Osjeće valja se razduženo što se zadužilo.
Malinari iz zlatiborskih sela očekuju pomoć od lokalne samouprave. Formirana je opštinska komisija koja će za koji dan izaći na teren da proceni štetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Insajder bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insajder bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21.30. Emisiju realizuje Insajder u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srušio se avion Egiptera sa 66 putnika i članova posade na liniji Paris-Kairo. Fudbalski savez Srbije od suda u Lozani zatražio da poništi odluku o prijemu Kosova u UEFA, kažu za RSEO FSS-u. U Crnoj Gori smenjen predsjednik parlamenta i izabrani novi ministri. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počinje konsultacije za formiranje vlade. U Srbiji danas sunčano i toplo do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavinić.